Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Televizionaan kanneen nu hordoftan martinu attamooltan kamisa fulbaana 28 bara 2023 keessummeessituun keessan an tujubee horaati. Qophiilee keenya har'aa keessatti naannoo Gambeellaa keessaa namoonni kumaan lakkaa'aman qe'ee ofiirraa buqqa'u. Ministeerri ittisaa Yuunaayitid Isteets daawwannaa Afrikaatti geggeessan xumuranii deebi'uu isaanii akkasumas gareen yaala hatattamaa waldaa hakiimota Oromiyaa dhibee busaa hawaasa miidhaa jiru irratti tajaajila yaala fayyaa kennuuf gara godina Wallaggaa lixaatti malee jira. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu hordofaa jechaa jalqaba gara oduutti dabarraa kuno.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan sinitti immoo aan mitikuuf qaaduuti. Bulchiinsi yeroo kan naannoo Tigraay akka walii galtee Pirootoriyaatti mariin siyaasaa mootummaa federaalaa waliin akka taasifamuuf waamicha dhiyeesse. Dubbi himaan bulchiinsa mootummaa yeroo kan naannoo Tigraay obbo Amaanuweel Asaffaa sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti waliigalteen Pirootoriyaa marii siyaasaan taasifamuun garaagarummaan jiru mariin furamee gara nagaa waaraatti dhufuudhaa jedha. Kunis hojiitti akka hiikamuuf gamtaa Afrikaaf gaaffii dhiyeessine deebii eeggataa jirras jedhaniiru. Naannoon Tigraay rakkoo hamaa ammayyuu hin furamiin keessa jiras jedhaniiru. Obbo Amaanuweel Asaffaa jechuun Finfinnee irraa Gabra Mikaa'el Gabra Madiintu gabaase.
Buqqaatonni naannoo Amaaraa magaalaa Baahir Daar buufataalee baqattootaa keessa jiran waraqaa eenyummaa dhabuu keenyaan nyaata dabalatee wantoota barbaachisoo ta'an argachuuf rakkanneerra jedhan.
Namoonni sababoota jeequmsaan naannoo Oromiyaa fi Beenishaangul irraa buqqa'uun magaalaa Baahir Daar naannoo Amaaraa buufata baqattootaa keessa jiraatan waraqaa eenyummeessaa magaalichaa waan hin qabneef deeggarsa nyaataas ta'e kanneen biroo isaan barbaachisan argachuuf akka rakkatan sagalee Ameerikaatti himaniiru. Dubbii himaan biiroo sodaa balaa naannoo Amaaraa obbo Biraanuu Zooduu sagalee Ameerikaatti akka himanitti gargaarsi namoomaa namoota gargaarsi qaqqabuu maluuf qaqqabuu isaa to'achuuf jecha waraqaa eenyummeessaa gaafachuu mallaa jechuun deebisan. Baahir Daar irraa Aster Misgaanawtu gabaase.
Human Rights Watch ibsa har'a baaseen yeroo turtii qorattoota garee koomishinii mirga namoomaa kan sadarkaa addunyaa Itoophiyaa irratti qorannoo taasisan akka dheereffamuuf gaafatee jira. Mitikuu Faqaadu.
Dhaabbanni Human Rights Watch ibsa baaseen qorannoon gareen ogeessota koomishinii mirgoota namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniin Itoophiyaa irratti taasifamu ammas yeroon isaa dheerechuufii qabaa jechuun gaafate. Gamtaan Awurooppaas dhimma kana akka hoogganu kennamee fi qorannoo rakkoo mirgoota akka idil addunyaatti jiran ilaalcha keessa galchuu qabas jedheera. Gareen ogeessota koomishinii mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii kan Itoophiyaa irratti qorannoo gaggeessaa ture gabaasa qorannoo isaa torban darbe baaseen waraana kaaba Itoophiyaa keessa hordofe gochi hammeenyaa bal'aan raawwatamu humnoonni mootummaa Itoophiyaa fi Eertiraa namoota nagaa sabaan Tigree ta'an jumulaan kan ajjeesan 49 akka galmeesse hokkaraa saalaa fi humnaan gudeeddiin raawwatamu shamarranii fi dubartoonni Tigree 10,000 gochaa kanaan miidhaan irra ga'u beela humnaan qeerraa buqqifamuu fi hidhaa akkasumas yakkoonni waraanaa fi namoomaa qaamota waraanicha keessatti hirmaatan humnoota waraanaa Tigraay kan mootummaa federaalaa fi humnoota Eertiraa waliin ta'uun raawwataniirus jala. Itti dabaluunis jeequmsoonni naannoo Amaaraa fi Oromiyaa akkasumas naannolee biraa keessaas sarbama mirgoota namoomaa geessaa akka jiranis akeekkachiiseera. Ibsi Human Rights Watch yeroon qorannichaa akka dheeratu gaafate kun Itoophiyaa keessatti miidhamtoonni fi maatiin isaanii irra deddeebbiin qorannoon dhugaa haqaa fi sirreeffamaa akka taasifamu gaafataa turaniiru. Garuu immoo dhaabbileen biyyattii keessaa kana galmaan ga'uu isaanii irratti amantaa hin qabanis jala. Gareen ogeessota koomishinii mirga namoomaa idil addunyaa kan Itoophiyaa irratti qorannoo taasisuu fi gamtaan Awurooppaas barreeffama aangoo isaa haaromsu akka dhiyeessu gaafataniiru. Garuu wixinee mana murtii mana maree mirgoota namoomaatti dhiyeessuuf 7 kan hafeef ammallee gamtaan Awurooppaa barreeffama hordoffii kamiyyuu akka dhiyeessu wanti agarsiisu hin jiru.
Kaleessa Pirezidaant Baayiden ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteets keessatti hirmaannaa lammiiwwan Afrikaa biyya alaa keessa jiraatan ilaalchisee dhimma Afrikaaf miseensota gumii gorsaa pirezidaantii jalqaba beeksisanii jiran. Hooggantoonni 12 kun hariiroo Yuunaayitid Isteetsii fi Afrikaa cimsuu akkasumas imaammata Yuunaayitid Isteets Afrikaa ilaalchisee qabdu qopheessuu keessatti qooda olaanaa qabaataniiru. Isaanis garaagarummaa lammiiwwan Afrikaa biyyooti alaa jiraataniif lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa akkasumas godaantota Afrikaa irraa dhufan gidduu jiru calaqqisu. Hawaasaalee Afrikaaf lammiiwwan Afrikaa biyyooti alaa jiraatan gidduu hariiroo aadaa, hawaasummaa, siyaasaaf dinagdee attamiin cimsuu akka dandeenyu irratti gorsa isaan kennan irrattan hirkadhaa jedhan Pirezidaant Baayden. Dhimma Afrikaatti gumii gorsa pirezidaantii kanaaf miseensa ta'uun kan filataman lammiiwwan Itoophiyaa 2 Waashingtan DC irraa aadde Mimmi Alamaayyoof, aadde Almaaz Nagaash Kaaliforniyaa irraa keessatti argamu. Gara oduu taanutti ennaa ceen immoo falmiin kaadhimamtoota paartii warra Rippaabilikaanotaaf dorgommii pirezidaant Yuunaayitid Isteets isa bara dhufuu irratti dorgomanii roobii kaleessaa galgal marsaa lammaffaan taasifameera.
Paartii warra Rippaabilikaanotaa bakka bu'uun kaadhimamtoota dorgommii pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteets isa bara dhufu taasifamuuf kan wal dorgomaa jiran falmii isaanii isa lammaffaa roobii kaleessaa galgala taasisaniiru. Kaadhimamtoonni paartii Rippaabilikaanotaa 7 falmii sa'aatii 2 ture taasisaniiru. Filannoo jalqabaa taasisuuf yeroon ji'a 4 hin guunne yeroo hafeefitti haala amma jiruun hundi isaanii pirezidaantii Yuunaayitid Isteets duraanii Doonaald Tiraampiin caalamaniiru. Walfalmiin kaadhimamtoota Rippaabilikaanotaa galma mana kitaabaa pirezidaant Roonaald Riigaan kan Kaaliforniyaatti argamutti kan gaggeeffame yommuu ta'u bulchaan Niiw Jersii duraanii Kiriis Kiristiiyee dhimma baqattoota ilaalchisuun yaada ijoo falmii isaa dhiyeessa irratti daangaa Meeksikoo irratti eegdota biyyaalessaa kan gumurkaa fi to'attoota daangaa bakka tokkotti walitti makeen baqattoonni akka daangaa keenya hin seenneen taasisaa jale. Dhimmi biraan walfalmii kanarratti ka'eeru diinummaa Chaayinaan Ameerikaaf qabdu. Bulchituun Kaaroolaayinaa duraanii Niikki Heelii yaada ijoo falmii ishee keessatti humna addaa gara Meeksikootti erguun kaartelsii qorichi sammuu namaa haadochuu kan keessatti oomishamu sanan rukuchiisa. Kana malees Chaayinaa waliin hanga isheen dhangala'aa fintaayilii dhaabdutti hariiroo daldalaa Ameerikaa waliin qabdu addaan nan kutas jetteetti. Baayoteekii irratti investora kan ta'e Vivek Ramaswamy dhimma waraana Raashiyaa fi Yuukireen ilaalchisuun Puutiin abbaa irree hamaa waan ta'eef qofa Yuukireen gaariidha jechuu miti. Chaayinaan garuu diina dhugaadhaa jechuun ibse. Bulchaan kaaba daakotaa duraanii Daag Baarguun isa bulchiinsi Joo Baayden Iraan waliin hidhamtoota wal jijjiiran irratti warri Iraan hidhamtoota 5 argatan nutis hidhamtoota 5 arganne garuu immoo isaan doolaara biiliyoona 6 dabalataan argataniiru. Kanas shororkeessummaa isaanii tarkaanfachiisuuf itti fayyadamu. Kun immoo mootummaa addunyaan akka shororkooftuuf ispoonsara ta'eedha jechuun qeeqeera.
Himannaa pirezidaant Joo Baayden akka aangoo irraa kaafaman taasisu kamisaarraa dhaga'amu jalqaba.
Mana maree bakka bu'oota Yuunaayitid Isteetsitti koreen to'annoo fi itti gaafatamummaa qorannoo isa pirezidaant Joo Baayden aangoorraa akka kaafamaniif taasifamu inni jalqabaa kamisa har'aa jalqaba. Hooggansi koree kanaa rippaabilikaanonni akka ibsanitti gaaffilee heera mootummaa fi seeraa irratti kan xiyyeeffatus jedhaniiru. Hoogganaan koree kanaa Jiim Koomer ragaa hanga har'aatti mul'atan dhiyeessuun yakka maatiin Baayden raawwataniiran jedhaman ogeessa seeraa fi faayinaansiirraa dhaga'amas jedhan. Baayden garuu badii tokkollee akka hin dalagne haaleera. Itti gaafatamtuun pireesii Waayit Haawus Kaarin Jiin Piyeer jalqaba paartii kanaa sabaa himaaleef akka ibsanitti himannaa bu'uura hin qabneedha jedhanitti ture. Himannaa siyaasaati malee ragaan jiru hin jirus jechuun dabaltee dubbatteetti. Afyaa'iin mana maree paartii warra Rippaabilikaanotaa Keevin Maakaartii qorannoo Baayden aangoorraa akka kaafamu taasifamu kan jalqaban jalqaba baatii kanaarratti yommuu ta'u himannichis daldala biyyoota alaa ilmi pirezidaant Joo Baayden Hantar Baayden waliin hojjetu irratti kan xiyyeeffatulas. Akka himannaa warra Rippaabilikaanotaatti Joo Baayden wayita itti aanaa pirezidaantii turanitti maqaa maatii isaanii fayyadamuun maamiltoota biyya alaa waliin karaa ilma isaanii waliigalteewwan hojii daldalaa raawwataniiru kan jedhudha.
Ammoo gara gabaasaalee keenya hafanitti ceenaa naannoo Gambeelaa aanolee Jikaoof Laaroo keessatti namoonni 5,000 caalaan balaa lolaatiin kaleessa qe'ee isaaniirraa buqqaasaman jechuudhaan mootummaan naannichaa beeksiseera. Nannichatti torbanoota lamaan keessa namoonni 1300 ol sababa lolaatiin qe'isaanirra buqqaasamani bataskaan masgiidaaf manneen barnootaa keessa akka argaman bakka bu'aan pirezidaantii hoogganaan ittaanaa biiroo nagaaf tasgabbii naannichaa obbo Omod sagalee Ameerikaatti himanii jiru Naakoor Malkaa dabalata qaba.
Naannoo Gaambeellaa godina Nuweer aanaa Laariitti ogeessa olaanaa waajjira hooggansa sodaabalaa aanaa Laarii kan ta'an obbo Taankoenyiid rooba cimaa guyyaa kaleessaa roobeen namootni 2000 ol ta'an qe'ee isaaniirraa buqqaasamuu sagalee Ameerikaatti bilbilaan himanii jiru. Obbo Taankoe sababa balaa lolaa kanaan torbanoota lamaan darban keessatti lammiiwwan 6500 ol aanaa Laarii keessatti qe'ee isaaniirraa buqqaasamanii manneen barnootaa keessatti argaman ta'us dubbatanii jiru. Namni buqqee 6500 qabeenyis manca'eera. Namootni bataskaanaaf mana barumsaa keessa jiru. Barattoonni barnoota eegalanii turan garuu amma waan balaa lolaa uumameef addaan kutanii jiru. Gargaarsi isaan qaqqabee hin jiru jechuun dubbatan. Aanaa Laarii keessaa sababa balaa lolaa kanaan namoota buqqaasamanii bakkeewwan garaa garaatti akka argaman dubbatan keessaa yaada isaanii kan sagalee Ameerikaaf bilbilaan kennan akkas jechuun ibsanii jiru. Maqaan koo Kong Keer jedhama. Amma waan bishaan guuteef waan hundumtu babbade. Sababa lolaatiif miidhaa qaqqabeen buqqaane. Barattootni barnoota eegalanii turan lolaan ammas irra deebi'ee waan nu buqqiseef adda kutanii jiru. Namni amma waan nyaatu hin qabu harka qullaa jira. Namni buqqee bakka Kuuliyaang jedhamu jira. Bakka biraa Teet Paaloo jedhamullee kan jiru jira. Gargaarsi ammallee hin qaqqabne jechuun dubbatan. Naannoo Gaambeellaa keessatti sababa balaa lolaa kanaan lammiiwwan 1300 ol ta'an qe'ee isaaniirraa kan buqqaasaman ta'u bakka bu'aan pirezidaantii naannichaa fi hoogganaan itti aanaa biiroo nagaaf tasgabbii naannoo Gaambeellaa obbo Umoodumood dubbatanii jiru. Godinicha keessatti magaalaa Gaambeellaa fi aanolee sagal keessatti sababa balaa lolaa kanaan qe'ee isaaniirraa namootni buqqaasamuu dubbachuudhaan godina Nuweer aanaa Jikaawoo keessatti lammiiwwan 3000 caalan guyyaa kaleessaa rooba cimaa roobeen walqabatee balaa lolaa uumameen akka qe'ee isaaniirraa buqqaasaman dubbatanii jiru.
Tilaantinaa haadha Jikaawoo akkaabi.
Kaleessa galgala naannoo Jikaawootti qaamoleen hawaasaa 3000 ta'an buqqaasamanii jiru. Yeroo sababa lolaa buqqa'an dhaabbileen mootummaa, bataskaanaa fi manneen barnootaa keessa qubsiifaman midhaan ga'ee hin sassaabamin haala ittiin miidhametu jira jechuun dubbatan. Bakka bu'aan pirezidaantichaa obbo Umood haga ammaatti lubbuu namaa irratti balaan qaqqabee hin jiru jechuun ibsuudhaan hubaatiin qabeenya irra ga'e adda baasamaa jira jechuun dubbatanii jiru. Mootummaa federaalaa fi dhaabbilee miti mootummaa garaa garaa wajjin ta'uudhaan kanneen qe'ee isaanii irraa buqqaasaman gargaaruudhaaf tattaafataa akka jiranis ibsan.
Tawasana mangistaalee kaalamu dirijitoota ispeeshaalii UNICEF tawasana.
Dhaabbilee mootummaa kan hin ta'in keessumaa UNICEF nyaata dabalataa. Hamma ta'e gargaarsa haalatti kennitu jira. Waajjirri fannoo diimaa damee Gaambeellaas akkasuma kaleessa gargaarsa meeshaalee garaagaraa kennaa ture magaalaa Gaambeellaatti. Itti fufiinsaan ammoo aanaa Gaambeellaa aanaa Laariif Jikaawoottis gargaarsa akka kennu fannoon diimaa beeksisee jira. Komishinii sodaa balaa federaalaa irraallee midhaan kuntaala 4,800 ergamee jira. Garuu karaarra jira ammallee hin qaqqabne jechuun dubbatan. Namootni sababa balaa lolaa kanaan qe'ee isaanii irraa buqqaasaman yeroo ammaa bataskaana masgiidaaf manneen barnootaa keessatti akka argaman kan dubbatan obbo Umood fulbaana 14 bara 2016 wiixata darbee barnoonni jalqabamuudhaaf tures sababa balaa lolaa kanaan walqabatee akka hin jalqabamne dubbatanii jiru.
Yenyaa tumurtu beektoo caalanaa kamiinsa gahee waan namootinaatu katafuun haqa loogoodha tumurtu beektoo eegabu.
Manneen barnootaa keenya sababa ijoo isaanittiin turan eegalaniif tokko waan lolaan namoota buqqaasee jiruuf jiraattotni mana barumsaa keessa qubatanii jiru. Kunis qaawwa xiqqoo uumeera. Yoo bishaan hir'isee namoonni deebi'an haala ittiin barnoonni eegalamutu jira. Jechuun dubbatan.
Dhimma kanarratti aangawoota waajjira barnootaa naannichaa irraa ibsa dabalataa argachuudhaaf tattaaffiin taasifne milkoofne. Inistitiyuutiin meteorolojii Itiyoophiyaa fulbaana 10 hamma fulbaana 20 haala raaga qilleensaa jechuudhaan odeeffannoo baaseen roobni gannaa kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti itti fufiinsaan akka roobu ragaaleen agarsiisan jiru jechuudhaan eeree jira.
dabalataanis godinaalee naannoo Gaambeellaatti roobni salphaati haga giddu galeessaatti jiru akka eegamu ibsuudhaan balaa lolaa naannoo Gaambeellaa keessatti uumamaa jiru walqabatee garuu raagni kun waan kaa'e hin qabu. Waggaa tokko dura baatii Hagayyaa bara 2014 keessatti naannoo Gaambeellaa keessatti sababaama balaa lolaa kanaan walqabatee lammiileen 1,185 ol ta'an qe'ee isaanii irraa buqqaasamanii akka turan gabaasuun keenya ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburraa.
Yeroo jijjiiramaa, yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti, yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne, dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u, amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru, abjuun keenya, abdiin keenya, akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaarratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Ministiriin ittisaa Ameerikaa Lloyd Austin daawwannaa isaanii biyyootii Afrikaa erga xumuranii booda har'a gara Yuunaayitid Isteetsitti deebi'anii jiru. Oduu gabaastuun VOA kan Pentaagon Kaarla Baab Austin waliin imaluudhaan gabaasa ergitee jirti kunoo.
Ministiriin ittisaa Yuunaayitid Isteets Lloyd Austin daawwannaa isaanii kan jalqaban Jibuutii bakka maadhee waraanaa Yuunaayitid Isteets kan ardii Afrikaa keessatti argamutti jalqaban. Austin akka jedhanitti achittis hoogganoota Jibuutiif pirezidaantii Somaaliyaa kan humnoonni isaanii waggaa darbe keessa waggoota shanan darban walitti qabaarra caalaa garee shoror keessummaa Al-Shabaab irratti duuluutti guddina agarsiisan waliin wal argan. Sana booda Austin gara Keeniyaatti qajeelan. Naannoo daangaa Somaaliyaatti kan argamu kan bara 2020 haleellaan shoror keessota lammiilee Ameerikaa sadiitti galaafate maadhee waraanaa Mandaabee jedhamu daawwatan. Vincent Kumoso xiinxalaa imaammata dhaabbata Sovereign Insight jedhamuuti.
Waraansi shoror keessummaa irratti geggeessamu ammas ajandaa mootummaa Ameerikaa ta'ee itti fufee jira ergaan jedhu hedduu ifaadha.
Ministeeronni ittisaa Ameerikaa fi Keeniyaa balaa shoror keessummaa waloo kan ofii isaanii irratti waliin hojjechuuf wal deeggaruuf waliigaltee nageenya waggaa shanii mallatteessaniiru. Austin innaa Keeniyaan jeequmsa kashlabbootaa ittisuuf akkasumas gurmuu nagaa eegumsaa kan biyyoota hedduurraa walitti dhufan gara Haayitiitti erguuf qophooftee jirtutti deeggarsa doolaara miliyoona 100 kennuuf waadaa seenaniiru. Adan Du'aalee ministira kaabinee Keeniyaati.
Keeniyaan qophiidha. Keeniyaan gurmuu nagaa eegumsaa kan biyyoota hedduurraa walitti dhufee fi gara Haayitii dhaqu hoogganuudhaaf qophiidha.
Austin daawwannaa isaanii Afrikaatti geggeessan biyya ministiriin ittisaa Yuunaayitid Isteets yeroo jalqabaaf daawwate biyya Afrikaa gama dhihaa Angoolaa daawwachuudhaan xumuran. Biyyoonni lamaan Angoolaan biyya meeshaa waraanaa dhiheessituuf Raashaa dhiiste meeshaalee waraanaa Ameerikaa keessatti hojjetaman filatti jedhanii abdatu.
Africa deserves better than outsiders trying to tighten their grip on this continent. Africa deserves better than autocrats selling cheap guns and pushing mercenary forces.
Afrikaan ardii qaamonni alaa irra isaanii irratti cimsan utuu hin taane ardii waan gaggaariin ishee hin malu. Afrikaan abbootii irra qawwee gatii salphaadhaan gurguran humnoota mindeeffatan kanneen akka garee Waagner irraa dhiibbaa irra ga'u yookaan kanneen namoota yeeyyii naannoo addunyaa midhaan dhorkaniin dhiibbaa irra ga'u caalaa waan gaarii argachuu qabdu.
Austin maqaa Burkinaa Faasoo, Gaaboon, Maalii yookaan Niijer osoo hin dhayin juntaa waraanaa mootummaa Afrikaa tuqan. Erga waraanni pirezidaantii Niijer filatame ji'a adoolessaa keessa aangoorraa kaasee booda dubbii humna jabaa qabu dubbatan.
When generals overturn the will of the people and put their own ambition.
Ajajoonni waraanaa fedhii ummataa garagalchanii hawwii mataa isaanii olaantummaa seeraati ol yoo kaayan nageenyi ni miidhama, dimokiraasiin ni du'a. Waraanni ummata isaa ittisuuf malee ummata isaa mormuuf miti. Afrikaan immoo waraana lammiilee ishee tajaajilu barbaaddi malee faallaa isaa miti.
Faransaay torban kana waraana ofii xumura waggaa kanaatti Niijeer keessaa baasuuf murteessite. Xiinxaltoonni akka jedhanitti Niijeer mootummaa filatame aangootti yoon deebisne Yuunaayitid Isteetsi illee kana hordofuu dandeessi. Biil Roogiyoo dhaabbata Defense of Democracy jedhurraati.
Niger has become the key hub, the key center of counterterrorism operations for the US and France in the region.
Niger naannoo sanatti hojii farra shororkeessummaa Yuunaayitid Isteetsiif Faransaayiif wiirtuu ijoodha. Kanaaf kun yoo ta'e, yoo adda cite yookaan yoo irrate yookaan immoo yoo xumurame Yuunaayitid Isteetsi qabeenyaan biraan naannicha keessatti itti fayyadamuu dandeessu hin jiru.
Yuunaayitid Isteetsi hanga yoonaatti humnooti ishee Niijer keessa tursiteetti garuu Pentagon loltoota Niijer waliin duula farra shororkeessummaa geggeessuuf fedhan qabu.
Amma dabareen ka qophii torbanii qophii fayyaati. Gareen yaalaa hatattamaa waldaa hakiimota Oromiyaa deeggarsa biiroo fayyaa Oromiyaaf qaamolee garaagaraatiin weerara dhibee busaa yeroo ammaa hawaasa miidhaa jiru irratti tajaajila yaalaa kennuuf godina Wallaggaa lixaa aanaa Begiif qondaalaatti imalee jira. Garee doktoroota shaniif narsoota sadii of keessaa qabu kana keessaa tokko ka ta'an Dr. Biqilaa Raggaasaa jaallalleen haasofsiistee jirti akkas jedhu.
Gara Wallaggaa kitaa aanaa Beejii fi aanaa Qondaalaa turanii hospitaala Beejii fi akkasumas buufata fayyaa Beejii maarra akka jiru ilaalleerraa akkasumas buufata fayyaa aanaa Qondaalaa keessa jiran keessaa buufata fayyaa ilaallee kitti namoota barsiisnee hamma dandeenyeef keezii achitti argame rukkusataa achitti argame yaalaa turre jiru. Sooshaal miidiyaa irratti kan itti dhageenye dhibeen isaa aanaa Qondaalaa kanatti namoota akka jiisaa jiru. Dhagaa durre kana immoo waldaan hakiimota Oromiyaa namoota siyaasofsiisuun kan booda daandii qindeessanii gara kanatti imalle.
Attamitti argitarree haala jiru waa'ee dhukkubichaa?
Gariin kun qoodannee gariin hospitaalaa gariin buufata fayyaa dhukkubsattoota yaalaa akkasumas immoo barsiisaa turre. Haalli achi jiru yoolaan ta'e uummanni rakkoo hamaa keessatti jira jechuudha. Bookee buufata kana faana wal qabate rakkoon achi jiru tokkoffaa rakkoon dhiyeessii jechuudha. Qorichi busaa bakka hin jirreetu jira. Meeshaaleen qorannoo dhibee busaaf keessumaatii buufata fayyaa irra hin jiran jechuun namni danda'amutti baay'ee isaan jiranii ta'anii ni jiru immoo hojjechuun tu baay'ee rakkisaadha. Guutummaatti hojjetachuun danda'amu jechuudha warri meeshaalee. Qoranni kun rakkoon biraanitti argine buufanni fayyaan baay'ee isaanii cufamanii jechuudha. Fakkeenyaaf mana beekii buufata fayyaa shan qaba. Sadarkaanii cufaadhaa miidhamaniiru tajaajila kennan jiranii jechuudha.
Maaliif?
Buufanni fayyaa kun meeshaa hin qabanii meeshaalee sun miidhameera. Meeshaa fayyaa hin qaban tajaajila kennan jiranii kanaaf cufaadha jedhanii. Warroon itti hojii eegalan mataa isaanii buufata fayyaa lamaan kan deemu ilaalleera. Keessumaa buufata fayyaa komoran jedhamu tokko jira. Baadhanii hojii eegalan yeroo beeksisa fayyaatti keessa jira. Qoricha qochi keessa jira jechuudha. Nuutiyyuu hojjechaa jira jechuun danda'amu jechuudha. Qorannoo beekanaaf fayyadu achiisan jira jechuudha. Baay'een isaa miidhameera jechuudha. Kabiraas kennan fayyaa illee cufaadha jechuudha. Amma aanaan biyya akka odeeffannetti kellaa fayyaa akka ta'e nama qaba. Kellaa fayyaa akka ta'e nama ta'u hojiirra kan jirredha jechuudha kan nuti odeeffannu. Qondaalli kellaa fayyaa 33 qaba. Kellaa fayyaa 33 kun yeroo baay'ee isaa yookiin baay'ee nama jedhamutti hojiirra kan jirre. Qondaala keessaa isaanillee amma tokko oomaan jedhamu fannii fayyaa achi jira sun baay'ee isaanii faankshinaalidha hojiirra jiraatle. Hojiirra fayyaa mooraalli hojjeta rakkoo namaa jedhu rakkoon dhiyeessi akka isaan kun nama jedhamu kan isaan ta'an.
Maaliif dawaan lafa sanaan qaqqabu?
Yaan kaamachi jiru sana gaafa haasofsiisu bakka nuti da'uu dandeenyu jettanii gaariin qaba. Rakkoo mana keenyaaf kan isaan kaasan jechuudha. Bakka sana da'uu kan dandeenyu ijoollee fayyaachisaa kan ta'u rakkoo nageenyaadha kan isaan kaasan jechuudha.
Gartuun tajaajila eegumsa fayyaa kun gara sana gaafa dhaqan dawaalee waan ittiin dhukkubsattoonni gargaaraman waan fuutanii deemtan qabdu? Namoonni barsiifnee jettanii gorsa laannee jettan kun gartuun keessan gara sana dhaquu baranii warra walitti qabamanidha moo warruma akka carraa kiliinikoota yookiin hospitaala keessa turanidha?
Namni dhukkubsataa fi deebisuu jira gaafa dhufu walitti qabamanii gaafa isaan baay'atanii gareen muraasni immoo dhukkubsataa ta'uu danda'a nama dhukkubsataa sana fidee walitti qabee turan barsiisu jechuudha. Dhuma irratti immoo aga dandeenye uummata magaalummaa jiru namni sana jiru bifa danda'ameen walitti waamame bakka tokkotti barumsi kennameera jechuudha. Barumsi beekumsaa kana faana wal qabatu akkamiin ofirraa qabu akka danda'u erga qabanii namni tokko maal ta'uu akka qabu mallattoon beekumsaa kun maal akka ta'u itti waamera jechuudha. Bifa kanaan kan nuti barsiisnee wal qaba namoota achitti argaman namoota arganne barsiisnee achi booda immoo aga danda'ame uummata walitti qabnee bakka tokkotti barsiisne jechuudha.
Guyyaa meeqaaf achi turtan?
Guyyaa shanii fi akkamiin achi turre guyyaan kun gahaa nuti ammasitti furmaatan kennuu jiru rakkoo jiru maalidha. Taa'umsaa maalidha jedhamee adda baasuuf kan turiin yeroo gabaabaa kana keessatti jechuudha. Gaa'anii itti yaadamee gara fuulduraatti dhufuufisaan yoo irratti hojjetamne amma yoo rakkoo guddaa keessaa kan seenamee dhibeenyisaa immoo kana booda dhibeenyisaa kan nama sodaachisu. Yaa'aa fuulduraan kana walitti sadaasa waan akkasii nama sodaachisu waan ta'eef amma irratti hojjetamu dhabdee waan ta'eef barbaachisu.
Rakkina kana qaama isaa laallatuutti gabaastaniittu?
Kana yeroo achi turree dubbeetii kennee gaafa jechuudha. Taa'ina sanaa gaafa baane namoota sanaa walitti qabanii akkanatti rakkoo maaltu jiranne rakkoo isaanii dhaggeeffanne isaan irraa immoo maaltu eegamanne waan arginu waan tokko tokko isaanitti miira jechuudha warra turanitti. Achi deebine immoo warra godinaatti gaafa deebine isaanittis rakkoo jiru waan arginu waan dhageenye hunda isaanitti muuf yaallee irra jiru warra godinaattis. Kanarra dabarsee immoo qindeessinee gara fuulduraatti waldaa asumada Oromiyaatis. Waan arginu waan dhageenye yaa waan bata xixiqqoo raasiisaatti miira bifa barbaachisaa ta'eetiin isaaniifis maaliitu akka qaban rakkoo maallaqa arginu isaanitti miifnee hinnaa jiru.
Dooktar Biqilaa Raggaasaa deebinaa laattaniif hedduu galatoomaa.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya tamsaasa televiziyoonaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo yeroo mara galgala sa'a lamaa walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti teessoo saatalaayitii kanattaanu irratti argachuu dandeessu. VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 Degrees West irratti lakkoofsa Daaka Sistemii Virtual Channel ammoo daawwattoota Itiyoopiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6,230 ka Somaaliyaatiif 6,231 ka Keeniyaatiif 6,232 hordoftoota VOA 24 6,233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TV 6,229 kana malees marsariitii keenya VOA Afaan Oromoo fi fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instaagraamii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jenne kanuma sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yoo feetan iimeelii keenya horn@vonews.com irratti nu argachuu dandeessu. akkasumas miidiyaa hawaasaa feesbuukii irraan facebook.com/voaafaanoromo twiitariif instagiraam irratti illee nu argachuu dandeessan. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Birhaan Haayilu, gama viidiyoo gulaaluun Lateeraa Amantee, akkasumas miidiyaa hawaasummaa qindeessuun Tigist Gammee kan isin keessummeesse Antuu Jibee Horaatii. Qophii borii walitti deebinaa. Nagaatti bula.